ำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยอาจารย์พอใจกิจฐาวรรัตน์และนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
เป็นบรรยากาศการแถลงข่าวซึ่งจะมีผู้แถลงข่าวที่ร่วมมอบความห่วงใยต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนและในช่วงท้ายนะคะก็นะคะเราจะมีเรียกว่าเป็นหน่วยงานนะคะที่มีความห่วงใยนะคะรวมถึงมีสิ่งดีๆที่จะมาให้กับทุกท่านนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของประกันภัยนะคะว่าช่วงเทศกาลปีใหม่ช่วงเวลาสั้นๆแค่7วันแต่ถ้าหากคุณใช้ยานพาหนะคุณขับขี่รถทุกประเภทคุณต้องมีประกันเพื่ ความปลอดภัยเพราะเราไม่รู้นะคะว่าการเดินทางของเราจะเจออุบัติเหตุเมื่อไรและที่ไหนบ้างการมีประกันภัยไว้ก็จะส่งผลให้นะคะทุกท่านเมื่อเกิดเหตุก็จะรับความคุ้มครองนั่นเองนะคะวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรตินะคะจากท่านผู้อำนวยการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนะคะหรือคปภ.จังหวัดนนทบุรีนะคะมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการก็คือขอต้อนรับนะคะท่านผอ.ไมตรีชนุหอมค่ะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ทางคปภ.มีเรียกว่าความห่วงใยหรือจะมอบสิ่งพิเศษใดๆให้กับผู้ขับขี่ผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะ
ตะกี้ผมฟังพี่พรมินให้สัมภาษณ์ว่าก่อนเดินทางเนี่ยอย่างน้อยหนึ่งต้องเตรียมความพร้อมเรื่องของรถ
ค่ะ
นะแล้วดูเรื่องของสถานที่นะแล้วเรื่องของสถานที่เรื่องของการปฏิบัติตามกฎวินัยจราจรและสิ่งที่สำคัญที่ผมอยากฝากย้ำเตือนก็เรื่องของประกันภัยประกันภัยคือวันนี้ผมมีประกันภัยนอกจากพรบคุ้มครองกับพรบภาคบังคับกับภาคสมัครใจแล้วเนี่ยผมมีประกันภัยพิเศษนะซึ่งเป็นประกันภัยกลุ่มปีใหม่ plus 10บาท normal plusคุ้มครองอุบัติเหตุ 100,000 บาทนะมากกว่าพี่น้องประชาชนที่เดินทางนะครับ
ซึ่งตรงนี้เองเหมือนกับว่าประกันภัยหรือว่าการที่จะรับการคุ้มครองตรงนี้เข้าถึงยากแล้วก็แพงไหมคะท่านผอ
10บาทครับเข้าถึงไม่ยาก
ค่ะ
ก็คือโครงการนี้เป็นเรื่องของกลุ่มผู้ผลิตสินค้าบริโภคหรือว่าอุปโภครายใหญ่เขาร่วมกับกปภแล้วกับปากีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมาช่วยกันพัฒนาหลักก็คือเพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับพนักงานและลูกจ้างของเขาเป็นสำคัญนะทีนี้สำหรับประชาชนทั่วไปเนี่ยก็สามารถรวมตัวกันได้แล้วก็ซื้อกับบริษัทประกันภัย10คนขึ้นไป10บาทนะคุ้มครอง30วันนะครับโดยมีระยะเวลาซื้อตั้งแต่ไหนนะผมดูตั้งแต่วันที่1ธันวาคมถึงวันที่31ปี64นะครับคุ้มครองในกรณีเสียชีวิตเนื่องมาจากอุบัติเหตุทั่วไป 100,000 บาทครับผม
ค่ะก็คือตรงนี้คือสามารถที่จะซื้อได้แล้วก็ว่าเป็นการประกันภัยระยะสั้น
ระยะสั้น30วัน
ซึ่งมันคุ้มค่ามากถ้าเราหากเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดอะไรขึ้นนะคะ
ครับ
ค่ะตรงนี้นอกจากมีแคมเปญดีๆแบบนี้แล้วอยากให้ท่านผอ.ฝากความห่วงใยถึงการเดินทางด้วยค่ะ
ครับคือก็ต้องขอบคุณทางสมาคมที่จัดกิจกรรมวันนี้นะครับรถเร็วรถเสี่ยงนะครับบ้านปลอดภัยปี64นะครับผมเรียนพี่น้องที่หนึ่งว่าอุบัติเหตุมันเกิดเยอะทีนี้ก่อนที่ท่านจะเดินทางเนี่ยอย่างน้อยท่านเตรียมรถเตรียมคนแล้วเนี่ยเรื่องของประกันภัยก่อนเดินทางเนี่ยไปดูว่าประกันภัยมันหมดแล้วหรือยัง
อย่าชะล่าใจเพราะบางคนนะขับอย่างเดียวไม่ได้ดูหรอกนะคะว่าพรบหมดหรือยังหรือว่าประกันภัยหมดหรือยังตรงนี้สำคัญค่ะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถปัจจุบันเรามีการปรับเพิ่มความคุ้มครองจากเดิมเราถูกชนเสียชีวิตบริษัทจ่าย 300,000 บาทขณะนี้เป็น 500,000 บาทแล้วโดยที่ไม่ต้องจ่ายเบี้ยเพิ่มแม้แต่บาทเดียวอันนี้ตัวภาคบังคับครับผมทีนี้โอเคต่อเลยครับต่อเลย
ค่ะก็เหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่ดีนะแล้วก็ประชาชนผู้ขับขี่ควรจะทำนะคะ
ครับคือนอกจากตัวพรบภาคบังคับแล้วเรามีปรับการปรับเพิ่มความคุ้มครองสำหรับตัวภาคสมัครใจคือถ้าสัญญาที่เกิดตั้งแต่1เมษายน63เป็นต้นไปกรมธรรม์ภาคสมัครใจเขียนเท่าไหร่บริษัทก็ต้องจ่ายเท่านั้นเรากำหนดขั้นต่ำอยู่ที่ 500,000 บาทในขณะที่ความคุ้มครองสูงสุดก็คือ2ล้านบาทกรมธรรม์เขียน2ล้านบาทนะแล้วเกิดเหตุเราถูกกระทำบริษัทต้องจ่าย2ล้านบาทเลยโดยไม่ต้องมาต่อรองกันแล้ว ครับ
ตรงนี้คือสามารถถ้าสนใจสามารถไปซื้อได้ที่บริษัทประกันทั่วไปหรือว่าไปซื้อได้ที่ไหนคะ
ซื้อได้ที่บริษัทประกันภัยสาขาหรือว่าแม้กระทั่งโบรกเกอร์แม้กระทั่งว่าที่ธนาคารเพราะเดี๋ยวนี้ธนาคารก็ขายประกันด้วยนะครับ
ก็สามารถที่จะเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็ได้รับการคุ้มครองหากเกิดอะไรขึ้นนะคะตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นแคมเปญใหม่ๆเป็นสิ่งดีๆที่จะมอบให้ในช่วงของเทศกาลปีใหม่นี้
ครับผมครับผม
นะคะ
ครับผม
ค่ะแล้วช่วงท้ายค่ะผอ.ค่ะอยากให้ผอ.ฝากถึงการเดินทางความห่วงใยประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่โดยเฉพาะการใช้ความเร็วอะค่ะ
ครับก็เหมือนตะกี้ผมเรียนผมฟังไอ้พิธีกรเขาพูดถึงว่ารถเร็วรถเสี่ยงขนาด80กิโลเมตรต่อชั่วโมงยังเกิดอุบัติเหตุแล้วเสียชีวิตได้เพราะนั้นคือปฏิบัติตามกฎไม่ขับเร็วรถเสี่ยงเป็นการดีที่สุดนะครับ
ได้ค่ะขอบคุณค่ะ
ยินดีครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ค่ะและนั่นก็คือความห่วงใยนะคะจากทางผอ.ไมตรีนะคะทางเรียกว่าคปภ.นนท์ในเรื่องของประกันภัยที่ทุกท่านนะคะจะเรียกว่าเข้าถึงได้ง่ายเราได้รับการคุ้มครองนะคะและอีกท่านหนึ่งค่ะนะคะเรียกว่าเป็นบุคคลสำคัญที่อยู่กับเขาเรียกว่าอยู่กับผู้ใช้รถใช้ถนนตลอดช่วงเทศกาลแล้วก็ดูแลความปลอดภัยในการเดินทางทุกเส้นทางเลยก็ว่าได้อย่างซึ่งท่านเอกก็ได้แถลงข่าวไปเมื่อสักครู่แต่ท่านนะคะให้เกียรติมาพูดคุยส่งท้ายในรายการร่วมมอบความห่วงใยรวมถึงการเตือนในการเรื่องของการเดินทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ความเร็วบนทางหลวงทางถนนซึ่งจะเป็นอย่างไรนะคะตอนนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากนะคะท่านพันตำรวจเอกชาคริตมงคลศรีท่านรองผู้บังคับการตำรวจทางหลวงกองบังคับการตำรวจทางหลวงค่ะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับครับ
ค่ะขออนุญาตเรียกท่านรองนะคะท่านรองนะคะตรงนี้เองทางหลวงที่เมื่อสักครู่นี้ก็ได้มีการแถลงเบื้องต้นแล้วอยากให้ท่านพูดถึงสถิติหรือว่าความรุนแรงของอุบัติเหตุทางหลวงโดยเฉพาะความเร็วในช่วงเทศกาลให้อีกครั้งหนึ่งค่ะ
ครับก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงนะครับที่กรุณาให้ตำรวจทางหลวงนะครับโดยวันนี้เรามาในนามของสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับในการที่จะดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่2564นะครับซึ่งท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับท่านได้กรุณาสั่งการมายังหน่วยงานทุกภาคส่วนเลยครับไม่ว่าจะเป็นกองบัญชาการตำรวจนครบาลกองบัญชาการตำรวจภูธรทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับและกองบังคับการตำรวจทางหลวงครับโดยอย่างที่ผมเรียนไปนะครับก็คือ4เรื่องหลักที่ท่านเน้นย้ำนะครับก็คือ1การให้บริการให้กับพี่น้องประชาชนในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับเรื่องที่2ก็คือการดูแลเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับในการที่จะช่วยเหลือต่างๆนะครับเรื่องที่3คือเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดและเรื่องที่4เรื่องสุดท้ายก็คือการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆในการกระทำความผิดเพื่อจะมาดำเนินการต่อไปนะครับครับสำหรับสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลที่ผ่านมานะครับก็อย่างตอนนี้เราใช้ตัวเลขของปภ.เป็นหน่วยหลักนะครับก็ขอเรียนว่าตัวเลขเนี่ยบางช่วงก็จะลดน้อยลงแต่ว่าบางช่วงก็จะเพิ่มขึ้นคือไม่เชิงจะเป็นการลดน้อยลงอย่างเป็นนัยสำคัญนะครับซึ่งตรงนี้นะครับขอเรียนว่าหลายๆครั้งที่เรามีการกดขันตัวเลขจะลดน้อยลงจริงแต่เมื่อมีการเข้าสู่ภาวะปกติที่เราไม่ได้กดขันตัวเลขก็จะปรับสูงขึ้นมาอีกนะครับซึ่งตรงนี้ทั้งสำนักงานตรวจแห่งชาติและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนนะครับก็เป็นห่วงมากๆเพราะเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนครับครับในส่วนนี้นะครับหน้าที่หลักของสำนักงานตรวจแห่งชาติก็คือการบังคับใช้กฎหมายนะครับขออนุญาตกราบเรียนว่าความผิดที่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าเราสามารถที่จะว่ากล่าวตักเตือนได้เพื่อให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยอย่างมีความสุขเราก็จะดำเนินการว่ากล่าวให้อย่างเช่นจอดรถกีดขวางนะครับลักษณะนี้ก็คือเป็นเรื่องเหมือนกับว่าเล็กๆน้อยๆนะครับเราเตือนได้แต่ถ้าเกิดเป็นความผิดร้ายแรงนะครับการขับรถด้วยความเร็วสูงการขับรถประมาทหวาดเสียวแซงซ้ายแซงขวารวมถึงการขับรถที่ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยผู้อื่นนะครับแล้วก็การแข่งรถในทางความผิดลักษณะนี้เราจะมีการกวดขันจับกุมเพื่อดำเนินคดีอย่างเคร่งครัดนะครับเราจะไม่ปล่อยไปนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือการดื่มสุราขับรถหรือยินยอมให้กับผู้ที่นั่งมาในรถดื่มสุรานะครับตรงนี้เราก็จะมีการกวดขันจับกุมนะครับต้องขออนุญาตเรียนเตือนก่อนเดี๋ยวท่านจะมองว่าทำไมมาเคร่งครัด
ก็เหมือนกับว่าเราก็เคร่งครัดเพื่อความห่วงใยนะคะห่วงใยเพื่อให้ทุกคนได้ปลอดภัยเรามีการเดินทางอย่างปลอดภัยนั่นเองนะคะนะคะนั่นคือความห่วงใยทางตำรวจทางหลวงนะคะก็ทุกท่านนะคะที่เดินทางในช่วงเทศกาลนี้ก็ฝากไว้นิดนึงที่ท่านบอกนะคะคือลดความเร็วลดความเสี่ยงที่สำคัญคือปฏิบัติตามกฎจราจรนะคะเพื่อให้ทุกท่านได้ปลอดภัยขอขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค
่ะขอบคุณค่ะนะคะนั่นก็คือเสียงจากความห่วงใยจากผู้บังคับใช้กฎหมายนะคะในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่และที่สำคัญค่ะมันถึงช่ว วงเวลาตรงนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะคะสทศวันนี้นะคะเรานะคะได้มีจะร่วมพูดคุยนะคะทั้งเรียกว่าท่านผอ.รุ่งอรุณลิ้มละหพันธ์นะคะเป็นผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคมสทศนะคะซึ่งเรียกว่าเป็นผู้เรียกว่ารณรงค์นะคะประชาสัมพันธ์รวมถึงสร้างความตระหนักในการช่วยลดอุบัติเหตุทางถนนมาอย่างต่อเนื่องที่สำคัญคือเป็นผู้ที่ทำงานกับเครือข่ายอุบัติเหตุเป็นผู้ที่สนับสนุนให้เครือข่ายอุบัติเหตุได้มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องนั่นเองนะคะขอต้อนรับท่านผอ.รุ่งอรุณนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะผู้รับฟังทางบ้านทุกท่านนะคะแฟนพันธุ์แท้ทุกท่านนะคะ
ค่ะวันนี้เป็นรายการพิเศษของคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยที่เรามาถ่ายทอดสดการแถลงข่าวในวันนี้ด้วยค่ะผอ.คะอยากทราบถึงเรียกว่าบทบาทหรือว่าความสำคัญของสทศในการร่วมส่งความห่วงใยท่วงเทศกาลปีใหม่มีอะไรที่จะเน้นย้ำไหมคะ
จริงๆแล้วเนี่ยสทศแล้วก็ภาคีเครือข่ายทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนภาครัฐหรือภาคประชาสังคมนะคะอย่างเช่นเครือข่ายลดอุบัติเหตุเนี่ยทำงานต่อเนื่องมาตลอดทุกวันไม่เคยมีวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ยังรับโทรศัพท์ส่งข่าวสารเฝ้าสังเกตเดินออกไปตามถนนก็ยังเฝ้าสังเกตอีกว่าเอ้ยประชาชนเรายังดูแลหรือลดพฤติกรรมเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุแล้วหรือยังนะคะอันนี้แต่ว่าในช่วงเทศกาลสิ่งที่มันมีความมากกว่าวันปกติก็คือการเดินทางที่หลายๆคนเนี่ยก็ยังอยากจะกลับบ้านไปหาคนที่คุณรักที่อยู่บ้านนะคะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าท่านไหนโชคดีมีโอกาสเลือกทำงานได้ใกล้ครอบครัวอยู่บ้านก็เป็นโอกาสที่ดีว่าไม่จะต้องไปเบียดเสียดการเดินทางนะคะในขณะที่คนส่วนใหญ่โดยเฉพาะคนกรุงเทพเนี่ยเดินทางจากต่างจังหวัดเข้ามาพอเทศกาลวันหยุดยาวปุ๊บโดยเฉพาะปีใหม
่
เราก็จะต้องคิดถึงบ้านอยากกลับไปทำบุญปีใหม่ที่บ้านนะคะก็จะทำให้การจราจรการเดินทางการใช้รถใช้ถนนแน่นมากเป็นโอกาสที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดอุบัติเหตุเราถึงต้องออกมาย้ำเตือนว่าทุกคนจะเดินทางเนี่ยขอให้เตรียมความพร้อมแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนนะคะเหมือนอยากให้ทุกคนได้กลับบ้านปลอดภัยไปเจอคนที่คุณรักแล้วก็กลับมาทำงานพร้อมหน้าพร้อมตากันอีกในหลังจากหยุดปีใหม่ยาวอะค่ะอันนี้ก็เป็นความต้องการของทุกภาคส่วนที่อยากให้คนไทยเนี่ยมีการเสียชีวิตน้อยลงนะคะ
กับคำเปลี่ยนรณรงค์วันนี้ที่เราใช้คำว่าลดเร็วลดเสี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดความเร็วแล้วก็การชี้ถึงความรุนแรงที่80อาจถึงตายได้ตรงนี้อยากให้ผอ.เน้นย้ำว่าการขับเร็วมันอันตรายแค่ไหนกับการเดินทางอะค่ะ
ค่ะที่80กิโลเมตรเนี่ยหลายๆคนเนี่ยคนที่ขับรถรู้อยู่แล้วไม่เห็นจะเร็วเลยแต่คุณต้องอย่าลืมนะคะ80กิโลเมตรเนี่ยถ้าคุณเห็นว่าจำเป็นที่จะต้องเบรกเนี่ยคุณมีระยะในการตัดสินใจที่ก่อนที่คุณจะเหยียบเบรกเนี่ย 2.3 วินาทีซึ่งรถเนี่ยเคลื่อนไปแล้ว15เมตรในขณะที่คุณแตะเบรกเสร็จปุ๊บมีระยะเบรกอีก38เมตรนะคะในการขับความเร็วที่ความเร็ว80กิโลเมตรเนี่ยคุณจะต้องเผื่อระยะการหยุดรถทั้งหมดเนี่ยรวม2ระยะระยะตัดสินใจระยะเบรกเนี่ยอย่างน้อย60เมตรลองนึกคร่าวๆค่ะถนนประเทศไทยเนี่ยรถมีการจราจรหนาแน่นมากโอกาสที่คุณจะห่างจากคันหน้า80 60เมตรเนี่ยเป็นไปได้ยากมากฉะนั้นสิ่งที่สสพยายามชี้ให้เห็นก็คือ80กิโลเมตรของคุณเนี่ยเสี่ยงมีโอกาสถึงตายแล้วก็เราก็มีแคมเปญที่พยายามพูดถึงเรื่องนี้รวมถึงให้คุณกลับบ้านปลอดภัยนะคะควบคู่กับที่ผ่านมาเนี่ยเราก็รณรงค์มาตลอดว่ากลับบ้านปลอดภัยเนี่ยควรดูแล4พฤติกรรมสำคัญเรื่องดื่มไม่ขาดเรื่องรถเร็วเรื่องการใช้หมวกกันน็อกแล้วก็เรื่องการคาดเข็มขัดแต่ปีนี้เนี่ยเราก็มาเน้นย้ำว่าทำยังไงว่าให้คุณลดการใช้ความเร็วสสก็มาเทียบให้เห็นว่า80กิโลเมตรเท่ากับตกตึก8ชั้นเลยแรงกระแทกที่เกิดขึ้นแค่คุณโดดตึกลงจากตึกชั้น2เนี่ยขาหักแน่นอนค่ะฉะนั้นแรงกระแทกถึง8ชั้นเนี่ยของการตกตึกเนี่ยทำให้สภาพตัวเองที่จะเหลือรอดเนี่ยโอกาสกลับมาเป็นผู้เป็นคนเหมือนเดิมเนี่ยเป็นไปได้น้อยมากอย่าเสี่ยงเลยค่ะลดความเร็วดีที่สุด
ได้ค่ะนั่นก็คือความห่วงใยจากสสส.นะคะที่อยากจะส่งมอบให้กับทุกท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่เราจะเดินทางแล้วเราจะกลับบ้านด้วยลดความเร็วเท่ากับลดความเสี่ยงด้วยความห่วงใยจากสำนักงานเครือข่ายอุบัติเหตุและก็สสส.ขอบคุณผอ.ค่ะ
ขอบคุณค่ะ
สวัสดีค่ะค่ะและนั่นก็คือเรียกว่าการส่งมอบความห่วงใยนะคะจากทุกภาคีจากทุกภาคส่วนเลยนะคะ เดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเราจะร่วมพูดคุยในตอนท้ายนะคะตอนท้ายของรายการเลยนะคะซึ่งเป็นวาระพิเศษจริงๆนะคะในการแถลงข่าวลดเร็วลดเสี่ยงกลับบ้านปลอดภัยปีใหม่2564วันนี้นะคะเราจะมีการพูดคุยนะคะในเรื่องของความห่วงใยในการขับขี่ปลอดภัยนะคะซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติพูดคุยนะคะจากท่านผู้อำนวยการนะคะผอ.ธารินีปานเขียวผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ทางบริษัทกลางเองได้มีเขาเรียกว่ามีรณรงค์หรือว่ามีการที่จะมอบความห่วงใยให้กับผู้เดินทางยังไงบ้างอะคะ
ค่ะก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะในส่วนของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถก็ขออนุญาตแนะนำก่อนนะคะว่าเราเป็นองค์กรที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาตามกฎหมายนะคะกฎหมายนี้เขาเรียกว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนะคะก็คือเป็นกฎหมายที่บังคับให้เจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถเนี่ยต้องทำประกันภัยนะคะเป็นการประกันภัยที่จะติดไปกับตัวรถเลยนะคะถ้ารถไปก่อให้เกิดอุบัติเหตุแล้วมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายฉบับนี้นะคะในส่วนของแนวทางในการป้องกันในช่วงของการเดินทางช่วงปีใหม่นะคะชีวิตวิถีใหม่ขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุนะคะบริษัทกลางก็ยังมีกิจกรรมนะคะโดยเริ่มเดือนธันวาคมนะคะเรามีแนวทางในการป้องกันเรื่องของอุบัติเหตุเริ่มจากการที่นำข้อมูลในการเกิดอุบัติเหตุที่ประชาชนต้องมาใช้สิทธิ์ตามกฎหมายนะคะที่จะต้องได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเนี่ยนำข้อมูลมาเป็นคิดในเรื่องของเราจะป้องกันเพื่อจะลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนอย่างไรก็มุ่งเน้นไปที่รถจักรยานยนต์นะคะคุณออนมาทราบไหมคะว่าในปี2562ที่ผ่านมาทั้งปีเลยนะคะที่บริษัทกลางเก็บสถิติของการเกิดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์นะคะมีผู้เสียชีวิตจากการใช้รถจักรยานยนต์ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารรวมแล้ว 12,000 กว่ารายเยอะมากเลยนะคะประเทศไทยเราเฉลี่ยในปี62ที่ผ่านมาข้อมูล3ฐานเนี่ยเราแตะ 20,000 ประมาณ 10,000 กว่ากว่านะคะ
นี่ 12,000 เฉพาะมอเตอร์ไซค์
เฉพาะมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวนะคะที่เหลือก็เป็นประเภท4ล้อขึ้นไปนะคะประเภทรถยนต์นั่นจะเห็นได้ว่ารถจักรยานยนต์ด้วยที่มีปริมาณมากนะคะไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ที่กระทำเองขับไปแล้วเกิดอุบัติเหตุเองหรือถูกคนอื่นกระทำหมายถึงรถใหญ่มาชนนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จำเป็นที่สุดที่บริษัทกลางเตรียมในเรื่องของแนวทางในการป้องกันคือการส่งเสริมให้มีอุปกรณ์นิรภัยสำหรับรถจักรยานยนต์ก็คือหมวกนิรภัยนะคะเพื่อที่จะลดการสูญเสียถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นเนี่ยการที่มีหมวกนิรภัยไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ผู้โดยสารเนี่ยก็จะลดแรงกระแทกนะคะจากผลงานวิจัยแล้วเนี่ยก็สามารถช่วยทำให้เจ็บหนักเป็นเบานะคะเจ็บเบาเราก็จะเจ็บไม่เจ็บเลยนะคะก็อันนี้ก็ลดความสูญเสียนะคะก็เป็นเรื่องที่บริษัทกลางออกมาร่วมกับภาคีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนนะคะทั้งในเรื่องของการสนับสนุนข้อมูลเพื่อนำไปวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางในการป้องกันแล้วก็เราเองเราก็ทำในเรื่องของหมวกนิรภัยนะคะที่จะซัพพอร์ตเรียกว่าเหมือนโครงการคนละครึ่งกับรัฐบาลเลยนะคะของเราก็จะเป็นครึ่งหนึ่งนะคะประชาชนออกครึ่งหนึ่งบริษัทกลางออก
คล้ายๆกับว่าถ้าประชาชนท่านใดสนใจที่จะซื้อหมวกก็สามารถซื้อได้ในราคาถูกลง
นะคะพิเศษครึ่งหนึ่งนะคะกับราคาที่เป็นราคาต้นทุนในท้องตลาดนะคะแต่เราทำกิจกรรมนี้ผ่านไปยังพื้นที่นะคะในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นทางปภ.นะคะทางสาธารณสุขหรือทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือภาคีเครือข่ายอื่นๆเราก็จะซัพพอร์ตหมวกเข้าไปร่วมสนับสนุนให้กับประชาชนหมวกนิรภัยเนี่ยจะเป็นหมวกที่ได้มาตรฐานมอกตัวใหม่ล่าสุดนะคะ
ค่ะก็คือแล้วตรงนี้มาถึงช่วงท้ายค่ะอยากจะให้ทางท่านผอ.นะคะฝากความห่วงใยการเดินทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเทศกาลนะคะ
ค่ะก็ในช่วงของเทศกาลก็จะเป็นช่วงที่ทุกคนนะคะเป็นช่วงแห่งความสุขแล้วทุกคนเนี่ยเรานึกถึงอากาศตอนนี้ด้วยนะคะโอ้โห
ทุกคนอยากกลับบ้าน
อากาศก็ทำให้เรามีความสุขเพราะอากาศเย็นใจเราก็ควรจะเย็นลงนะคะตอนนี้เนี่ยก็รณรงค์ในเรื่องที่เราทราบแล้วการเกิดอุบัติเหตุเกิดมาที่ จากพฤติกรรมเสี่ยงของเราเป็นอันดับต้นนะคะอุบัติเหตุเกิดจากคนรถถนนสิ่งแวดล้อมแต่คนนะคะเป็นเรียกว่าเป็น
ความเส
ี่
ยงส
ู
งส
ุ
ด
นะคะก็เลยอยากจะฝากถึงผู้ขับขี่นะคะผู้ที่ต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองชีวิตผู้โดยสารในรถของเราถ้าท่านเป็นผู้ขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์นะคะก็อยากเรื่องของการใช้ความเร็วนะคะสถิติเกิดมาจากความเร็วเนี่ยอันดับหนึ่งเลยนะคะยิ่งเร็วยิ่งเสี่ยงนะคะถ้าเราขับรถให้พอเหมาะพอดีก็จะทำลดความเสี่ยงได้เราสามารถจะควบคุมยานพาหนะได้ในกรณีที่เกิดการฉุกเฉินนะคะก็ฝากในเรื่องของคนพร้อมนะคะคนพร้อมมีสตินะคะมีสติไม่ดื่มแล้วไปขับรถไม่ง่วงหรือไม่ใช้โทรศัพท์นะในขณะขับรถอันนี้จะทำให้เรามีสตินะคะมีวินัยแล้วเราก็ปฏิบัติตามกฎจราจรด้วยสุดท้ายก็มีน้ำใจให้กับคนใช้รถใช้ถนนร่วมกันได้บุญค่ะก็ขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยทั้งในช่วงเทศกาลแล้วก็ทุกครั้งที่เดินทางนะคะแล้วฝากสำหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์นะคะอย่าลืมว่าต้องสวมหมวกนิรภัยทั้งคนขับคนซ้อนปฏิบัติตามกฎจราจรด้วยนะคะ
ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะท่านผอ.ทารินีปันเขียวจากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดมามอบความห่วงใยให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านในช่วงเทศกาลปีใหม่ปีนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประกันภัยต่างๆไม่ร่วมเรื่องของการเดินทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งสวมหมวกกันน็อกนะคะสวมหมวกกันน็อกทุกท่านโดยเฉพาะทุกท่านที่ใช้รถมอเตอร์ไซค์นะคะเพื่อความปลอดภัยของท่านเองนะคะและมาถึงอีกท่านค่ะนะคะที่จะร่วมเรียกว่าชี้ให้เห็นถึง ความรุนแรงของอุบัติเหตุหากคุณขับเร็วชี้ให้เห็นถึงอันตรายอย่างมากถ้าคุณยังฝืนขับเร็วอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถมอเตอร์ไซค์นะคะรวมถึงรถยนต์ด้วยว่ามันอันตรายยิ่งเร็วยิ่งเสี่ยงนะคะขอต้อนรับนะคะรองศาสตราจารย์ดร.กันวีกนิษฐพงศ์นะคะผู้จัดการศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทยมาร่วมพูดคุยกับเราวันนี้สวัสดีค่ะอาจารย
์สวัสดีค่ะ
ค่ะเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ขากับการที่มาร่วมแถลงข่าวแล้วมาบอกถึงอันตรายกับประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ขับขี่ในวันนี้อะค่ะ
จริงๆเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องจำเป็นนะคะที่ผู้ขับขี่เนี่ยจำเป็นที่ต้องทราบว่าขับรถเร็วเนี่ยมันอันตรายยังไงเนื่องจากว่าตอนนี้คนไทยส่วนใหญ่เนี่ยจะเห็นว่าเรื่องของความเร็วเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องสำคัญหรือว่าไม่ได้เป็นเรื่องเสี่ยงส่วนใหญ่คนจะคิดว่าขับเร็วได้ถ้าขับดีก็จะปลอดภัยจริงๆแล้วไม่จริงเลยเพราะว่าถ้าเราขับรถเร็วแล้วเราพลาดเมื่อไหร่เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะขับรถเก่งก็จะมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตได้เหมือนกันนะดังนั้นก็เลยเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่วันนี้มีโอกาสได้มานำเสนอผลข้อค้นพบที่เราได้จากงานวิจัยนะคะว่าขับรถเร็วแล้วจะเกิดอะไรขึ้นค่ะ
ก็เหมือนกับว่าบางคนก็คิดว่า80อย่างเพราะว่าวันนี้เราจะชี้ให้ประเด็นถึงการขับเร็ว80เร็วแค่นี้ก็ตายได้ตรงนี้หลายคนยังคิดว่า80ยังไม่เร็วเราจะสามารถที่จะเหมือนกับเปลี่ยนมุมมองหรือเปลี่ยนความคิดเขาได้ไหมคะอาจารย์คะเหมือนกับว่าเอ้ย80มันก็อันตรายมันก็เร็วนะเพราะว่ามันกับเขาเคยชินหรือเปล่าคะ
ค่ะอันนี้80วันนี้เนี่ยเราต้องบอกก่อนว่าเราจะเน้นเรื่องของมอเตอร์ไซค์เป็นหลักนะคะขับด้วยความเร็ว80เนี่ยมอเตอร์ไซค์เขาอาจจะคิดว่าโอ้เป็นความเร็วที่ปกติเขาใช้กันทั่วไปธรรมดาแต่ปรากฏว่าข้อมูลที่ทางศูนย์วิจัยเราเนี่ยได้เก็บข้อมูล อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะคะแล้วเราก็เอามาดูว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาขับด้วยความเร็วที่เท่าไหร่ที่เกิดอุบัติเหตุจริงๆแล้วที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยขับด้วยความเร็วประมาณ50-60เท่านั้นเองแต่ดูว่าความเร็วที่เท่าไหร่ที่ทำให้เขาถึงขั้นเสียชีวิตเนี่ยเราก็พบว่าถ้าขับที่ความเร็วประมาณสัก60-70ไม่เกิน80เนี่ยโอกาสในการเสียชีวิตจะอยู่ที่ประมาณ 20% ก็คือยังน้อยอยู่แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ความเร็วขับมาด้วยความเร็วเกิน80เมื่อไหร่เนี่ยโอกาสในการเสียชีวิตเนี่ยจะพุ่งขึ้นสูงไปถึงเกือบ 50% เลยทีเดียวก็คือมีโอกาสตาย 50-50 นะคะพอมาถือดูว่าถ้าขับด้วยความเร็วที่ประมาณ100นึงนี่คนไทยส่วนใหญ่ยังบอกเลยว่าเป็นเรื่องธรรมดาขับด้วยความเร็ว100เนี่ยถ้าเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นชนขึ้นเมื่อไหร่มีโอกาสเสียชีวิตสูงถึง 80%อันนี้ไม่ต้องพูดถึง120 140อันนั้นคือตายแน่ๆค่ะดังนั้นเนี่ยคืออยากจะชี้ให้เห็นว่าเนี่ยค่ะขับรถด้วยความเร็ว80ถึง90หรือว่า80ถึง100เนี่ยซึ่งเป็นความเร็วปกติมากเลยที่คนส่วนใหญ่ใช้เนี่ยปรากฏว่าเสียชีวิตกันเยอะมากนะคะก็เป็นเรื่องที่อันตรายค่ะ
ช่วงสุดท้ายอยากให้อาจารย์ฝากถึงผู้ขับขี่ไม่ว่าจะเป็นรถทุกประเภทนะคะในช่วงของเทศกาลปีใหม่มันรถมันเยอะการใช้ความเร็วส่วนใหญ่จะแบบนี้อาจจะรีบกลับบ้านหรืออาจจะไปทำธุระหรือว่าต้องรีบเดินทางอยากให้อาจารย์ฝากเตือนถึงความปลอดภัยกับการใช้ความเร็วตรงนี้ค่ะ
ค่ะบอกได้เลยค่ะว่ากลับบ้านช่วงเทศกาลเนี่ยนะคะสิ่งที่ปลอดภัยก็คือขับรถให้ช้าลงนะคะ อย่าขับรถเร็วเกินรวมถึงไม่เกินความเร็วที่เขากำหนดแล้วก็ไม่ขับรถด้วยความเร็วที่มันแตกต่างจากรถคันอื่นมากนักบางครั้งเนี่ยเราจะคิดว่าเอ้ยเรายังขับรถตามความเร็วที่เขากำหนดอยู่แต่ว่าบนท้องถนนเนี่ยเขาขับกันช้าๆทั้งนั้นเลยเรากลับไปขับไปเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาพยายามแซงพวกนี้ก็เป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เหมือนกันดังนั้นใจเย็นๆกลับบ้านขอให้ถึงดีกว่าไม่ถึงนะคะเพราะฉะนั้นความเร็วเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังค
่
ะ
ใช่ค่ะขอบคุณอาจารย์นะจากอย่างที่อาจารย์ย้ำนะคะขอให้ถึงดีกว่าไม่ถึงนะคะเป็นข้อคิดที่ดีมากขอบคุณอาจารย์ค่ะ
ขอบคุณค่ะสวัสดีค
่ะนั่นนะคะจากนักวิชาการนะคะผู้ที่เรียกได้ว่ามีข้อมูลสถิติที่จะมาชี้ให้เห็นว่าการขับเร็ว80อันตรายมากนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะการขับเร็วนะคะ80หรือว่า100นึงก็มีความเสี่ยงอันตรายถึงตายได้ถ้ายิ่งคุณดื่มแล้วขับเมาแล้วขับตรงนี้ยิ่งอันตรายหนักเรียกได้ว่าคูณ2คูณ3คูณ4ไปเลยนะคะเป็นความทวีคูณของความรุนแรงถ้าคุณขับเร็วคุณดื่มคุณเมาด้วยความรุนแรงมากมายมหาศาลรวมถึงอาจถึงตายได้วันนี้เราร่วมพูดคุยนะคะกับทางมูลนิธิเมาไม่ขับเราได้รับเกียรตินะคะจากท่านผู้จัดการมูลนิธิเมาไม่ขับค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ขอแนะนำตัวนิดนึงค่ะ
ครับผมสุรสิทธิ์ศิลปงามครับผู้จัดการมูลนิธิเมาไม่ขับครับขอบคุณน้องแววนะครับ
ค่ะอยากให้ทางเมาไม่ขับค่ะมูลนิธิเมาไม่ขับชี้ให้เห็นถึงความรุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้คือรถเร็วรถเสี่ยงถ้าคุณดื่มแล้วก็ไปขับด้วยความรุนแรงอันตรายมันมากน้อยแค่ไหนอยากจะฝากความห่วงใยถึงประชาชนผู้ขับขี่อะค่ะช่วงเทศกาลด้วย
ก็เรียนพี่น้องประชาชนนะครับในโอกาสเทศกาลปีใหม่2564ถึงเนี่ยพี่น้องคนไทยก็จะได้ไปเฉลิมฉลองเดินทางกลับบ้านนะครับพบปะพี่น้องพบปะญาตินะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราห่วงใยนะครับคือเรื่องความปลอดภัยของท่านในระหว่างการเดินทางโดยเฉพาะเรื่องความเร็วนะครับในทุกเทศกาลปีใหม่หรือสงกรานต์หรือในวันปกติเนี่ยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับจากความเร็วเนี่ยมีสถิติที่สูงขึ้นนะครับความเร็วเนี่ยพี่น้องคงถามว่าแล้วมันเร็วเท่าไหร่แล้วมันถึงอันตรายนะครับ
ใช่ค่ะบางคน80ก็ยังไม่เร็ว100นึงก็ยังไม่เร็วนะคะ
ครับจริงๆแล้วเนี่ย80นี่ก็ถือว่าเร็วแล้วนะครับแม้ว่ากฎหมายประเทศไทยเราจะกำหนดไว้ไม่เกิน90นะครับผมอยากเปรียบเทียบง่ายว่าความเร็วเนี่ยเหมือนเวลาเราหกล้มนะครับถ้าเราเดินธรรมดาเนี่ยหกล้มก็อาจจะเจ็บน้อยแต่ถ้าเราวิ่งนะฮะวิ่งแล้วหกล้มเนี่ยเราอาจจะเจ็บมากแต่รถเนี่ยมันต่างกับการเดินนะฮะเพราะมันมีเครื่องจักรมีอะไรพวกนี้นะครับนั้นการขับรถเร็วเนี่ยเป็นปัจจัยเสี่ยงปัจจัยหนึ่งที่อาจจะก่อให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของท่านและผู้ร่วมทางได้ฉะนั้นในเทศกาลปีใหม่2564เนี่ยนะเคยมีงานวิจัยนะครับว่าคนที่วิ่งขับรถความเร็วระหว่างที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงกับ120เนี่ยถึงที่หมายนะครับมีงานวิจัยของต่างประเทศนะก่อนกันไม่เกินครึ่งชั่วโมง
ไม่ต่างกันเลย
ไม่ต่างกันครับถึงแม้ว่าท่านสตาร์ทตอน9โมงนะฮะวิ่งด้วย80แล้วรถคันที่2วิ่งที่120ก็จะถึงจุดหมายก่อนท่านครึ่งชั่วโมงเองนะฮะแต่ว่าความปลอดภัยนี่ก็สำคัญถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาเราไม่สามารถย้อนเวลาหรือเอาย้อนมันกลับคืนมาได้ฉะนั้นก็อยากฝากพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะเดินทางนะครับว่าขอให้คำนึงเรื่องการขับรถเร็วเป็นประเด็นที่1นะประเด็นที่2ก็อย่าเมาอย่าดื่มนะครับถ้าจะดื่มก็อย่าขับรถเลยนะครับอีกเรื่องหนึ่งเรื่องการใช้โทรศัพท์หรือการใช้ไลน์ขณะขับรถนะครับแล้วก็การขับรถย้อนสอนหรือการขับรถที่เป็นปัจจัยเสี่ยงทั้งหลายนะถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุก็ขอให้ท่านงดหรือละเว้นนะครับจะได้เกิดความปลอดภัยทั้งตัวท่านเองและเพื่อนร่วมทางครับ
ได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทางผู้จัดการมูลนิธิเมาไม่ขับที่มามอบความห่วงใยกับเราวันนี้นะคะ
ขอบคุณค่
ะขอบคุณค่ะค่ะและนั่นก็คือนะคะความห่วงใยจากทุกภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนรวมถึงภาคประชาสังคมต่างๆที่จะฝากความห่วงใยไปถึงประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่เพื่อให้ทุกท่านได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยนะคะรวมถึงสำนักงานเครือข่ายอุบัติเหตุด้วยกับงานแถลงข่าววันนี้นะครับการแถลงข่าวรถเร็วรถเสี่ยงกลับบ้านปลอดภัยปีใหม่2564ค่ะซึ่งเป็นวาระพิเศษของรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยที่มาร่วมถ่ายทอดสดในวันนี้นะคะก็ฝากถึงทุกท่านนะคะในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ให้ทุกท่านเตรียมพร้อมก่อนการเดินทางตรวจเช็คสภาพรถให้ดีนะคะรถเร็วรถเสี่ยงดื่มไม่ขับเพื่อให้ทุกท่านกลับบ้านปลอดภัยวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะกับรายการพิเศษคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะขอให้ทุกท่านเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้อย่างปลอดภัยและมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัย
ผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี